sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir para mí es saber que mi equipo nunca se ríe. Y si es Alberto González quien me lo cuenta, pues todavía mejor.
A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Alberto González en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Verano, invierno, verano, invierno? No lo pienses más. Ven a Feuber, cambia tus neumáticos por unos Continental 4 estaciones y llévate hasta 80 euros de descuento. Pide cita ya en feuber.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Xa na cuarta hora deste Con Outra Voz de Radio Voz, o domingo 2 de marzo. Día seco, pero frío, así non lo confirmaba. Aí xa hai un anaco dende Meteo Galicia, María Souto.
A verdade é que tiñamos un nordés que todo o mundo decía, a ver cando para isto, que é insoportable, non? Sí, realmente, pois, notouse en toda Galicia, as temperaturas foron frías, e con ese frío tamén quedamos esta noite, non? Que foi unha madrugada, pois, tamén con temperaturas baixas, especialmente no interior, non? Destacan, bueno, pois, lóxicamente, esas zonas, especialmente da provincia de Ourense, por exemplo, dos puntos máis fríos de Galicia foi Xinzo, con 5 grados baixo cero, ou, bueno, indo xa a cabeza de Manzaneda, 6 graus baixo cero, Verín tamén estuvo polos 4 graus baixo cero, Calvos de Randín, 6 baixo cero, bueno, temperaturas en xeral frías, e hoxe, bueno, pois vamos a quedar tamén con unha xornada moi fría. É verdade que mantemos o sol, igual que pasou onte, pero vamos a continuar con estes valores no termómetro hoxe que, bueno, pouco subirán dos 10 graus.
Ajá. Bueno, mañá, e sobre todo o martes, que é o día forte do entroido, que agardamos, María?
Bueno, a verdad que todos estes días están sendo moi parecidos na situación meteorolóxica, marcados polos ventos de componente leste, que por unha banda hai que decir que a partir de mañán xa non van ser tan intensos. Así que en canto a temperaturas, hoxe o día máis frío, a partir de mañán nos iremos recuperando un pouco deste frío e quedaremos en valores máis agradables. En canto a chuvias, moi escasa, pero é verdade que, bueno, andan as borrascas polo sur peninsular, hai que darse conta que na maioría da península ibérica está vendo precipitacións casi en Galicia dos poucos puntos que se salvan desas chuvias, o que non quita que algún chubasco poida entrar. Mesmo esta propia noite sí que podemos ter alguna precipitación. Estas chuvias entrarán sobre todo pola provincia de Ourense, sur da provincia de Pontevedra, sur da provincia de Lugo, é dicir, toda a parte sur e leste de Galicia esta noite pode ter algúns chubascos, e así esta configuración vai haber tanto mañá luns como martes de entroido, que en xeral falamos de tempo seco, temperaturas un poquinho máis agradables, pero sempre ca posibilidade de que poda escapar algún chubasco, pouca cousa, sempre van a ser precipitacións que van a pasar moi rápido e moi pouca cantidade de auga, pero máis probable sobre todo na provincia de Ourense e sur da provincia de Lugo. Así que, bueno, digamos que queda aínda un entroido cunha meteoroloxía moi tranquila, e se de forma puntual escapa algún chubasco, dende logo vai a ser algo moi pouco significativo. E sobre todo tamén ter en conta que hoxe este día o día máis frío, e a partir de mañán volveremos a ter temperaturas, a verdade que bastante agradables, porque se irá calmando este vento do nordés.
Bueno, pues así chega o tempo para o pouco que resta de semana, e sobre todo llando aos días fortes do entroido. Tras unha pausa, estamos xa na nosa sección da música da súa vida, onde se converte en disjockey por un día a líder de Podemos en Galicia, Isabel Faraldo.
Radio Voz.
Radio Voz.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. De aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza, en descubrir os seus segredos en Ecovoz. Escoítaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz, alegría de vivir.
E a protagonista na música na súa vida, hoxe con outra voz de Radio Voz, Isabel Faraldo, a líder de Podemos en Galicia. Isabel, que tal? Bo día.
Moi bo día, feliz.
Bueno, a primeira pregunta é sempre común, ao convidado ou convidada desta sección. Moi musiqueira?
Bueno, normal. A música acompaña a miña vida, sí.
A música acompaña todas as vidas, non? E cando propoñemos que se escollan tres cancións, hai que facer tamén un repaso de esa vida e situarnos en determinados intres, non?
Pois sí. A elección da música ten moito que ver con cada, seguramente, episodio da nosa trayectoria vital, sí.
Ajá. Que chegou primeiro a Isabel Faraldo, a música ou a política?
Moitísimo antes a música. A miña casa era unha casa moi cantarina. Se cantaba duchándose, se cantaba nas festas, se cantaba ante calquer evento, se cantaba mentras facíamos zafarrancho de combate, de limpeza, os sábados. A miña casa era unha casa moi musical, digamos.
Ese zafarrancho de limpeza dos sábados casi recorda o Billo de Queen, non?
literalmente, eu recordo eso, pero sin aspiradora, ca escoba.
Sí. Bueno, pues Isabel Faraldo é a líder de Podemos, xa di que chega moito antes a música que a política. En canto a política, cando comeza a nosa convidada a ter inquedanzas neste ido?
Bueno, eu son filla dunha muller pouco politizada, pero de un pai moi, moi politizado, non? Esa mistura fixo que dende noviña pois tivese curiosidade, non? E sempre asistín máis como activista, non? Sempre, bueno, cando houve unha chamada da actividade social para defender unha causa que eu creía xusta, pois sempre estiven ali, non? E sempre fun unha gran seguidora porque creo que a política o invade todo.
Incluso a música, non? Porque moitas sí, das cancións teñen contido político, non?
Sí, sí, claro, claro. Seguramente todas. Unhas por contido político social e outras por contido, por non contido político, non? Que é unha maneira tamén de pronunciarse en política. Cando un é apolítico, xa está amosando que algo ten que ver na política.
Pois é, é unha boa reflexión. Algún pinito na música? Cantando, tocando algún instrumento, Isabel?
Non, tocar non toco instrumentos, ningún, desgraciadamente. Pero sí que as persoas que me coñecen saben que cando hai unha festa nos arrancamos enseguida e eu sempre acompaño. Gústame moito.
A nivel político, liderar unha formación como Podemos en Galicia é difícil. Pregunto isto porque semella dende fora que situarse á esquerda do Partido Socialista agora con un BNG moi forte deixa pouco espazo. Como é o traballo de Podemos e cal é ese recuncho que ten que buscar a formación morada?
Bueno, é un traballo neste momento de reconstrucción efectivamente nada doado, non? Difícil, porque ademais nos en os 10 anos que levamos de trayectoria, pois pasamos de picos, non? Picos altos, moi altos, picos baixos, moi baixos, en medio de toda esa voráxine, pois aparece unha nova xente, ou non unha nova xente, unha nova época, unha nova etapa para reconstruir. E reconstruir non sempre é fácil, pero é canto menos emocionante. E en Podemos todo é emocionante, créeme.
Sí, sí. Insisto, a esquerda do Partido Socialista xa non a nivel Galicia, sino mesmo a nivel estatal, unhas formacións divididas como sucede no presente tampouco facilita, non, Isabel?
A esquerda do Partido Socialista non é difícil estar, porque...
Non digo eso, pero digo, é difícil ter máis presencia si non hai unanimidade, si non hai, digamos, unha unión de forzas, non?
Sí, bueno, sobre todo se non hai unha unidade, primeiro, programática e despois de acción, non? É dicir, non é tanto unha cuestión, e xa o vimos durante estes 10 anos, non? Donde Podemos foi motor de moitísimas coalicións en todos os territorios, non? De moitísimas alianzas. Pero xa vimos durante estes 10 anos que non se trata tanto de unirse cara a un momento electoral como de unirse cara a facer políticas cara a defender medidas políticas que se levan no programa, non? E nos aí non nos tembrou nunca o pulso. É dicir, se hai, pode gustar, máis ou menos Podemos, pero se algo non se lle pode tachar a Podemos é de non cumprir o que di, ou de polo menos deixarse o alento en cumplilo.
Parece
entón,
que
aí nos sí, van a encontrar sempre as esquerdas. As verdadeiras esquerdas nos van a encontrar sempre aí, pero é de aí de onde temos que partir.
Pero parece que sacou pouco partido, non? Podemos da súa presencia no goberno, de que non visibilizou asitadamente os seus éxitos.
Bueno, eu non creo que sexa Podemos, non? Eu creo que aí hai toda unha orquestación ao redor de Podemos para que non brille o que fixo. É dicir, eu cando escoito a moita xente ou a moitas forzas jactarse de a subida do sueldo mínimo interprofesional, pois ábrense as carnes, porque eu recordo moi ben esa negociación, non? E toda o impulso e a loita que levou Podemos para chegar, non? E agora son éxitos que todo o mundo se arropa, non? Ou que moitas forzas arropan. É dicir, non é unha cuestión tanto de que non lle sacáramos brillo, sino de como tratan unha vez máis de eclipsar o que fai Podemos. Eu creo que é así, sinceramente.
Bueno, tratando de ligar a política e a música,
sí, sí.
Si nos guiamos polo ambiente do presente, a verdade é que a música é ruidosa, non? A música da política na actualidade. Sobre todo no Parlamento do Estado, onde parece que se perden as formas con moita facilidade, non?
A vida é ruido, non? a vida sin ruido, a vida sin ruido é muda, e tamén é sorda, non? A vida é ruido, é sair ás calles a defender aquilo que unha cree, pois facendo ruido. Ningunha conquista social se fixo en silencio ou de forma individual, non? E o Parlamento non é máis que un reflexo das rúas, non? Da xente. Eu creo que nós, que somos unha forza pequena no Parlamento, sin embargo, estamos sendo unha forza moi ruidosa, pero ruidosa no bo sentido, non? No sentido de que non se chega a política a calar.
Cando necesitamos paz, buscamos a música tamén. Eu creo, non sei se me equivoco, Isabel, que a primeira escolla pois se trata de buscar tamén a sinxeleza e a pureza en intres que así o demandan. Porque a primeira escolla da nosa convidada é Tango de Oural de Antía Muño. Aquí, a música tradicional, a máis pura, non?
Pero aquí quero che contar unha historia que ten detrás que me parece pues moi bonita, non? Mira, miña nai non é unha gran cantarina, nin de feito non é cantarina, é castellana. E a ela, nos, en todas as festas, nos arrancábamos a cantar, xa che dixen, navidades, bueno, festas, en fin. O meu pai e eu éramos moi cantarines. Éramos, digo, porque meu pai xa non vive. Pero miña nai non. Pero en todas as festas, miña nai sempre cantaba unha canción que lle viña da súa infancia, desa patria, non, que recordaba Rilke. A nosa verdadeira patria é a nosa infancia. E miña nai, que botaba moito de menos en moitas ocasións a súa terra e as súas raíces e o seu pasado, a súa niñez, pois nos cantaba moito esta canción que era unha habanera. Nos a coñecíamos como Cubanita del Alma. Nunca escoitei esa canción a ninguén, nunca, nunca. En ningún lado escoitábamos habaneras, íbamos incluso cos medios actuales, de YouTube, de redes, eu a buscaba e nunca escoitei. E de repente un día me vou ao Teatro Colón, a uns premios que se daban, e sai unha rapaza maravillosa galega que canta cunha voz absolutamente fermosísima, Antía Muíños, e canta o Tango de Oural. E se pon a cantar soa no escenario cunha pandereta e cun alarido preciosísimo, Cubanita de mi alma. E eu quedei tan abraiada que a fun a buscar ao backstage despois e lle contei esta historia e me pediu que lle mandara toda a canción completa como eu a sabía. E para min foi un reencontro absolutamente maravilloso, Tango de Oural.
Pues hay una hermosa historia detrás de esta escolla, de verdad que sí. A primeira canción de Isabel Faraldo, líder de Podemos. Bueno, pues imos a escoitarla, Isabel, e seguimos falando, ¿de acuerdo?
Gracias.
Tus labios de caramelo.
Pues ahora sabemos por qué a nuestra convidada Isabel Faraldo, a líder de Podemos, escolleu este tango de Ural, de Antía Muíño, porque recordaba...
Dime, Nai, non sei se é un recordo destos que acabamos mitificando, non? Que meu avó, que era carniceiro en Olmos de Ojeda, en Palencia, pois cando iba co carro vendendo a carne, iba cantando esta canción.
Uh-huh. A segunda, un clásico do rock, unha canción das que antes decían das lentas de bailar pegados, non? Que diría Sergio Dalma. Situámonos agora no ano 1977. Bueno, farei ou direi unha indiscreción, eu creo que Isabel Faraldo neste ínterin non tiña pouco máis de 10 anos, é así, non?
Exactamente, 11 anos tiña nese momento.
Como era esa rapaza cando soaba o Dust in the Wind de Kansas?
Pois era unha nena soñadora dun barrio moi humilde, Labañou, donde tratábamos, bueno, pois de... donde se xogaba moito na calle, donde se escoitaban moito as veciñas tamén cantar mentras lavaban a roupa, mentras facían as cousas da casa. Era unha nena feliz, porque, insisto, na frase de Rilke, que me parece maravillosa, non hai nada máis patriótico e non hai patria mellor que a infancia de cada un.
Esa vía dos barrios perdeuse, non? Agora un vai por calquer barrio dunha cidade galega e non ve esa actividade dos nenos, non ve tantos nenos nas prazas. Isto eu creo que foi a peor nese sentido, non? Socializar, non? Coa parroquia, cos nosos veciños. Isto foi a menos. Ou é unha impresión que teño eu errónea?
Bueno, ás veces tamén penso se a idade xa nos vai facendo perder estas cousas, non? Decir, se é un recordo romantizado da infancia ou realmente era así, non? Pero sí que eu recordo unha infancia e un barrio moi vivo a nivel de veciñanza, de comunidade, de compartir, de estar na casa das veciñas e as veciñas na casa, de se faltaba algo pedirlo a la veciña ou a veciña pedirlo, de si se facía unha comida especial, darlle a la veciña a probar, e viceversa. Sí que eu a miña infancia recordo así. E claro, eu agora que a miña edade, pois eso no meu barrio onde vivo, que é un barrio tamén maravilloso, Os Mallos, pero sí que xa non se fai eso. Ou polo menos no meu entorno non se fai.
Marca esa vida de barrio, de cidade, non? Entendendo que nos barrios das cidades galegas misturábase o urbano e o rural, non? Había moita xente que provía do rural e facía aí, pois, unha... non sei se decir híbrido, non? Que iso así un pouco forte, pero sí que unha vida da Galicia de rural e de cidade todo misturada. E supoño que iso tamén marca, non? Un xeito de pensar, non? Ideolóxicamente.
Pois sí, seguramente. Eu sempre digo que, por exemplo, as hortas urbanas tan chamativas hoxe, pois en Labañou sempre as hubo. En Labañou, na zona na que hoxe está na ladeira do Monte San Pedro, donde está o Pulpo e hasta o Milenio, todo eso eran cercados que facía a xente do barrio e ali se sembraban cousiñas, non? Pois leitugas, pois pementos, pois zanahorias, pois todo este tipo de cousas, e xa existían as hortas urbanas, non é ningún descubrimento moderno, non? E sí que moitas daquelas cousas pois serían para replicar, non? Porque sí que a vida no barrio era unha vida ata onde eu a recordo viva e enriquecedora, bueno, máis alá despois tamén que todo no seu punto xusto, non? Se romantizar excesivamente pois un momento tamén de carencias e de, bueno, en algún momento incluso de alguna pobreza, non? Que afortunadamente hoxe pois nos barrios vese moito menos, afortunadamente, aínda que temos que seguir loitando porque esta, bueno, pois esas situacións desaparezan, non?
1977 comezaba pois a democracia despois de anos moi escuros. Foi difícil, non, conseguir todo o que se leva conseguido, pero cando un pensa que os discursos, vamos a decir, de involución, de odio, é decir, de desfacer o camiño andado, están ahora tan presentes, que pensa?
Pois sento moitísima tristura, pero moitísimas máis ganas de remangarme para traballar por unha sociedade mellor. Fíjate, eu son filla de migrante de alguna maneira, non? Porque miña nai, que castelá, que veu de Palencia, pois por unha situación tamén de familiar, de decaimento da súa economía, e chegou a Galicia porque aquí tiña un irmán, e miña nai hoxe xa, como di ela, xa non sabe de onde é, non? É tan galega como castelá, é tan castelá como galega, non? Esa convivencia, ese respeto polo outro, pola diversidade, pola diferencia, que nos enriquece, que nos fai mellores, pois creo que hai que loitar porque non, por non perdela. Non hai que terlle medo a outro. A outro hai que respetalo e a outro hai que integralo.
Pois é unha idea pois ben sensata. Imos escritar esa segunda canción que nos propón Isabel Faraldo. Imos recordar a Kansas con Dust in the Wind e buscamos xa a súa terceira escolla. Bueno, unha canción maravillosa, como decíamos, e a terceira vai nos levar ata Italia, coa difunta Iva Zanicci, pues, outra canción tamén clásica, non? La Riva Bianca, La Riva Negra, e tamén un canto de paz, non? Esta canción que ten unha fermosa historia detrás, non?
Sí, bueno, máis que de paz, fíjate, de rexeitamento, non? Das guerras. A min esa canción, cando escoitei, era nena, non? Eu viña de unha tradición na casa, pois de boleros, de rancheras, de tangos. Na casa machín se escoitaba todos os días, non? Entón, era unha cousa como máis castellanizada, non sei como decirlo, non? E de repente un día me encontro con esta canción, ¿no? Nun casete do meu irmão, me encontro con esta Orilla Blanca, Orilla Negra, porque en aquel momento Iba Zaniki xa cantaba en español. E a min aquela letra me pareceu absolutamente maravillosa, non? Como dous persoas no medio dunha guerra se encontran, se apoyan, se protexen o un ao outro, pero nun momento dado ese capitán lle dicen: "Yedi, me han herido e tal vez fuiste tú". A min aquela frase deixoume como abraiada naquele momento. Se estaban abrazando, se estaban protexendo, estaban dicindo que terror este da guerra, pero de repente o capitán di: "Me han herido e tal vez fuiste tú". Aquelo me sigue sobrecollendo. Me parece que ademais está moi actual eso de que un mundo sin guerras é posible.
Pregunta, un mundo de guerras é posible, pero como, non? Estamos agora mesmo nunha situación na que levamos as mans a cabeza vendo injustizas, pero máis injustizas que son, parece, imposibles de parar, sobre todo por poderío económico. Ese que ten poderío económico pode someter a outros povos, non? E, bueno, nomeadamente lo que está a suceder en Palestina pues é moi significativo disto, non?
Totalmente, totalmente. É dicir, os estados que sigan apoiando esta barbarie da guerra, esta barbarie de encima en Palestina do xenocidio horrible que está vivindo, que se está cometendo contra ese povo, pois creo que algún día terán que dar explicacións, de que sean históricas, non? Cando hoxe vemos películas daquela Alemania nazi, nos botamos as mans á cabeza. Eu creo que os nosos fillos e as nosas netas algún día tamén se botarán as mans á cabeza de como non paramos estas locuras, non? No siglo XXI, donde a diplomacia, donde o poder da palabra tiña que ter moito máis esplendor que o que está tendo, non? Detrás de todo isto, dis moi ben, sempre hai poderes económicos, sempre hai unha loita por os recursos e por unha pena que os estados sigan apostando por eso. Había unha película de Lope de Vega na que acababa con unha frase fermosísima do escritor, non, que decía: "Non hai patria, ni Dios, ni bandera que justifique lo que allí vi". Efectivamente, non hai materia prima nin recurso económico que justifique o que estamos vivindo.
Faltan referentes intelectuais. Estou recordando, por exemplo, nos anos 60 e 70 mesmo na música, o sea, que esta é unha sección de música, como os artistas alzaban a súa voz e tiñan un poder moi importante tamén a hora de condicionar, non, o pensamento da xente nos anos 60, o movimento hippie nos 70, por exemplo, en Hispanoamérica, con aqueles autores de alto contido social como Violeta Parra, como Jorge Cafrune, como Mercedes Sosa. Faltan agora mesmo referentes intelectuais artísticos que podan tamén ser un faro o que guiarse.
Dirán, xa sabes o que decía Montalbán, ¿verdad? Que bien vivíamos todos contra Franco, ¿no? Porque nada une más, nada une máis que un enemigo común, ¿no? E que un enemigo como o fascismo. O temos nas portas, ¿eh? Parece como a eterna amenaza que quere asustar a esquerda, pero non, está aí, cada vez que falamos dela, aí temos agora mesmo Alemania, ¿no? Con a AFD, é dicir, ante todo isto, Trump con unhas políticas e con unhas mantras absolutamente para asustar a poboación, non? Incluso aquela que lle votou, estou segura que en moi pouco tempo veremos que aqueles que o votaron incluso estarán sorprendidos e asustados do que elexiron, non? Entón, frente a todo isto, estou segura que habrá unha reacción segurísima. Esa reacción non pode ser outra que rexeitalos e intentar botalos fora. Non hai outra maneira, ¿eh? Aquel que despreza os dereitos dos seres humanos, pois merece tamén o desprecio do resto.
Bueno, saberemos nun futuro, entre uns anos. De momento estamos pois certamente preocupados moitos, non, en todo o planeta, en Occidente, non, porque aquí tocouse fondo en canto ás barbaries da humanidade, non? Pero parece que as leccións non se aprenderon axeitadamente. Bueno, voltamos á música.
Félix, sí. perdón, unha cousa, que che interrompín. Cando ti non combates algo, lle pos unha alfombra rosa. Non hai outra,
Sí, sí.
Cando ti non saes ás rúas e non protestas e non rexeitas en a medida da dirixencia política, non
poste do lado do opresor, está claro, se non faz nada.
Claro, non faz políticas serias, é o que lle decimos continuamente ao PSOE. Se non faz políticas de esquerdas, lle expós a alfombra rosa. O estamos vendo en Estados Unidos, o estamos vendo en Alemania, en dous días nas nosas portas. En fin, la orilla blanca, la orilla negra.
Sí, sí, pues unha canción que de verdade é unha gran metáfora e unha idea de reflexión ben aceitada para o presente. Volto á música, Isabel, ¿ateseguras colección de discos, de casés, de CDs o quedou atrás e agora estamos nada máis que co streaming, co Spotify para reproducila?
Pois mira, atesouro, cuido moi mal ese tesouro, non? Porque sí que en certa época tivemos moitísimos discos, LPs e singles, que están hoxe mal cuidados, teño que decilo, nun trasteiro. Despois veo a época dos CDs, e teño aquí, donde estou neste momento, un armariño cheo deles, pero sé certo que o Spotify é moi cómodo, é moi accesible, é moi, bueno, pois eso, accesible,
moi socorrido, non? Moi socorrido.
Si, sí, sí, estés donde estés podes escoitar unha música, unha canción, non? Son os novos tempos e tampouco hai que rexeitalos.
É música en directo, é doado a topar a Isabel Faraldo nun festival, nun concerto, nunha verbena. En que foro máis a gusto?
Pois en todos, o mesmo nun concerto que me gusta moitísimo que nas verbenas, non? Moitísimo me gusta ali donde haxa xente e música que a una gústame moito estar, nos festivales de verano, bueno, sí, podesme encontrar ademais en calquer tipo de festival, non te creas que son eu moi seguidora de alguén en concreto, non? Donde haxa un concerto o aire libre, sobre todo, que me gusta moitísimo, ali vou. Gústame moitísimo o folk, a música popular, esa é a que máis me gusta. E esa sí que vou eu por propio pé, non? Pero despois se me pode encontrar en calquer sitio onde me diga un amigo, un familiar, vamos a isto, nunca digo que non.
Esa música popular que gusta máis, cheirando a erva, non? Esa que gusta, non?
Esa é unha maravilla.
En verano.
Esa é unha auténtica maravilla, sí. Esa é unha auténtica maravilla. Tamén cheirando a mar, Concertos ao lado da praia, eso son un luxo que non debemos de perder, que debemos de fomentar.
Como cantaba Sabina, non? Unha noite despois dun concerto en un pobo de mar.
Tal cual. Bueno, unha noite despois dun concerto.
Remato, bueno, xa sabemos que cantarina sí. Bailarina, Isabel Faraldo, gusta lle bailar?
Bailo mal, pero gústame bailar. A música me move. Tanto me move as cordas vocais como me move os pés. Sí.
Pois pues, coñecimos a través de tres cancións as que la escolleu, pues, máis do perfil humano da actual líder de Podemos en Galicia, Isabel Faraldo. Foi todo un placer, Isabel, moitísimas grazas.
Feliz a vos, de verdad, a vos, porque foi moi agradable o momento. Moitísimas grazas.
Ata vindeira ocasión. Iba Zanichi.
Con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Situámonos en Chantada, a vendeira semana, entre o 7 e o 9, estoy entre o venres e o domingo. Chantada celebra unha nova edición da súa feira do viño, a máis madrugadora do calendario galego. Manuel Dieguez e o concelleiro de Cultura. Manuel, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
E así, non? E a máis madrugadora das feiras de viño que
sí,
se celebran
primeira,
en Galicia.
É a primeira, por eso tamén creemos que, aparte do bo trato que damos a toda a xente que nos visita, como non podía ser de outro xeito, o ser a máis madrugadora posiblemente tamén teña incidencia na xente que se achega non de todos os puntos do país, e incluso de fora de nosa comunidade, porque, lóxicamente, e se o tempo ainda por encima nos respeta, pois moito máis, non? Se é como ano pasado, a verdade, que fixe un fin de semana de cans, como se pode decir, aquí un inverno típico galego, ese día xusto nos coincidiu, incluso nevou, e ainda así houve moitísima xente igualmente, non é o que nos gustaría, lóxicamente, porque canta máis veña, pois mellor, hai que darse conta que é un referente a nivel impacto económico local, pois importante, é un dos eventos que temos o ano, pois, donde a verdade non? Moitas negocios e moita en xeral é un impacto económico que duda cabe moi importante para o noso concello.
Bueno, un evento de moita solera, 42 anos, que se di pronto. Cales son as grandes novidades desta edición, concelleiro?
Nada, aquí as novedades son realmente de seguridade estéticas que non se ven, non? Pero bueno, me gustaría salientar que é un formato tradicional da Feira do Viño que funciona, por lo tanto, intentamos non, bueno, sempre hai cousas que mellorar, lógicamente, todos os anos os eventos requiren pois a demanda da xente son unhas cousas, son outras para, xa digo, maior comodidade de todos os visitantes, pero bueno, sobre todo, xa digo, son estéticos, neste caso hai unha carpa nova ao lado da carpa principal, porque tampouco hai moito para onde ir. É unha feira do viño que se celebra en pleno casco urbano, que isto hoxe é pouco habitual. Normalmente este tipo de eventos se celebran en recintos feirais, incluso apartados da propia población, non? Para non molestar. Aquí sí que me gustaría engadir que, bueno, aí sufren, digamos, estes veciños e veciñas da Praza de Galicia unha vez o ano este holgorio, esta molestia, pero bueno, por outro lado, xa dicía antes que compensaba, xa digo, con outros ingresos, non? Para moito negocios e para o sector viticultor, porque está pasando ahora mesmo por un momento tamén complicado. Xa digo, a única cambio que hai é unha carpa novedosa. Para ganar espacio na carpa, os produtos alimenticios se van a poñer aí, de degustación e de venta, de produtos gastronómicos de todo tipo, incluso algún artesán, pues se van a poñer todos nesa perpendicular á carpa principal. E é a única, xa digo, novedade, porque nos gusta o formato que temos, que funciona, é o que lle gusta tamén a xente, así non lo transmiten, e, polo tanto, onde funcionan as cousas, é mellor non tocar.
Cantas adegas representadas, todas elas da subzona Chantada da Ribeira Sacra, Manuel?
Sí, da Suzana Chantada, hai un par delas que é Suzana de Ribeira do Miño, que está aquí ao lado, Belesar, vamos, aquí ao lado xusto, e hai 15, precisamente onte ás 14 horas se rematou o prazo para inscribirse, que cando se fixo a presentación aos medios da programación da feira, pois hai 15 adegas, é dicir, están máis ou menos, estamos no número, ano pasado tamén houve 15, estamos nesa media, 14, 13, 15, máximo 16, que os stands que chegou a ver completarse, 16, nunca houve máis de 16, pero bueno, é un bo número, xa digo, hoxe as adegas é unha maneira de sacar produto do que teñen nas adegas polo baixón que tivo, digamos, a venda de viño, non só supoño afectar a nesta subzona en este Consello Regulador, senón noutros Consellos Reguladores do país. E, bueno, pues isto tamén é unha maneira, por parte do Concello, así o facemos, para promocionar, digamos, máis o territorio, máis a zona, e para que os adegueiros tamén se den a coñecer os seus produtos, os seus caldos hacia o exterior, e, se cabe, pues, aumentar as súas vendas, lógicamente.
Bueno, o protagonista é o viño, obviamente, é unha feira do viño, pero entendo que no programa, pues, hai máis que ofrecer aos visitantes, non? Música, por exemplo, Manuel.
Sí, bueno, hai para todos os gustos e para todos os tipos. Hai música de escenario, a típica orquesta popular galega, pero logo hai música baixo, sin ser música de escenario, charangas, música tradicional, as agrupacións, sobre todo que hai locais, pues, tamén estarán, lógicamente, a banda de música, a banda de gaitas, a asociación Casa da Música, que teñen ahora mesmo unha agrupación con 70 persoas, música completamente tradicional. E en xeral, pues, xa digo, transmito isto porque é o que nos transmiten a nosa xente, que lle gusta eso, non? Ao final, isto de subir ao escenario, a ver cada día que ten habido, cuidado, que eu isto non o estou criticando para nada, isto é un cambio que lle damos, non facemos tanta orquesta, baixamos ese número, xa levamos unhos anos, e facemos máis música baixo porque é o que non, a xente nos demanda, non? E logo tamén haberá espazo para os máis cativos, haberá completamente gratuitos, os papás queren darse unha volta pola feira, aí poden quedar con un obradoiro ociotecas infantis de 10 a 2 e de 4 a 7 ambos os días, o sábado e o domingo. E logo tamén para os profesionais, o quinta edición do túnel do viño, isto xa é para catar, se queres, viños máis tranquilos, sin estar con ruído, nin o ambiente festivo, nin con molestias, en nun local anexo no hall do auditorio, que está xusto ao lado da carpa principal da Praza de Galicia. E tamén mantemos a novena cata popular, que é unha dos eventos que se fan dentro da Feira do Viño, que non se fai noutras Feira do Viño, ou polo menos a mí non me consta, non? É algo que a xente valora objetivamente, o viño que bebe, que proba e que máis lle gusta, e logo se dan uns premios, ao igual que os da cata oficial, coincidindo co, pues, de hoxe en 8 días, a esta hora estaremos xa empezando o pregón, máis ou menos, pois, despois do pregón é cando se darán a coñecer estes resultados, tanto da cata oficial como da cata popular.
Bueno, cales son as características do viño desta subzona de Chantada dentro da DEO Ribeira Sacra, Manuel?
Pois os viños de aquí, polo que, non son experto en viños, pero o que me dicen os adegueiros e adegueiras é a terra, vamos a ver, o terreo, cada finca ten unha cualidade diferente. Aquí o que está ahora mesmo, o que vexo eu, é que está aumentando moitísimo a demanda de viño blanco. Cando antes era todo o contrario, non se plantaba viño blanco para nada, aquí está ahora mesmo, pues, crecendo un mogollón o que é a plantación de viño blanco, non? Consumo sigue sendo mayoritariamente tinto, pero o consumo de viño blanco está aumentando e, polo tanto, os adegueiros tamén se están adaptando a esas novas exigencias de mercado. Pero bueno, cada finca, xa digo, aquí cada zona, de un sitio a outro, dunha parroquia a outro, aquí por destaca a zona de San Fiz, porque xa é máis coñecido en todos os medios, pero bueno, hai zonas como Sabadelle, hai zonas como Belesar, hai zonas a ribeira da desembocadura do río Asma, son cenas moi exquisitas, xa digo, isto seguindo indicacións dos propios colleiteiros, que son os que saben e coñecen a terra. Particularidades teñen todos os viños, dentro da mesma zona que é Ribeira Sacra, pois todos teñen particularidades, por exemplo, cun amandi, cun daqui, non ten nada que ver, seguramente, no paladar, no olor, no... Pues eso é para gustos, aquí hai onde elixir.
Bueno, o ano pasado houve preocupación nos productores polos excedentes precisamente de uva tinta, non? Non sei se xa nesta campaña hai mellores perspectivas ao respecto. Bueno, que sabemos sobre este particular, Manuel?
Pues aquí eu che podo indicar que non hai moito tempo falei co presidente do Consello Regulador con Lombardía, e están a intentando atallar ese problema. O problema é lógicamente existe, non se solucionou todavía, para nada, isto acaba de empezar. Hai moito viño nas adegas, eso é unha realidade, Entón, pois, desde as administracións estamos a buscar solucións. Lógicamente, a Consellería xa deu os primeiros pasos, non chega a eso, hai que chegar máis alá, pero se está. De feito, ahora mesmo se están impartindo, precisamente o día 7 se imparten unhas charlas que ven unha persoa técnica cando ali houve excesos tamén de producción na subzona da Rioxa. A través do sindicato labrego me pasou un contacto, é dicir, unha información a xerente que leva o sindicato aquí, e van a facer charlas e van a, bueno, a informar aos adegueiros e as adegueiras que pasos poden dar para atacar ya a este grave problema que ahora mesmo están padecendo. Uh-huh. Lógicamente, as administracións o que temos é que poñernos todos da mesma liña e axudalos. Que aquí, por suposto, o sector primario é o viño e a leite, non hai outro. Este concello, se non fora o viño e a leite, pues, non sería o mesmo. Sería, pues, xa que non está no litoral, pues, estamos no interior, e no interior pois sufrimos moito máis os problemas deste tipo que non na litoral, é onde hai máis población, non? Entonces aquí pois temos que entre todos botar a mesma botarnos ao mesmo rodo e arar todos xuntos, lógicamente.
Bueno, querendo ser positivos, o que si é verdade é que o prestixo dos tintos galegos da Ribeira Sacra nos últimos anos medrou considerablemente, non? Non é por casualidade, senón é pola calidade que van amosando e van conquistando poquinho a pouco os parais, pois de xente que ata non hai pouco pois era máis riojista ou Ribeira del Duero, e agora son xa pois moi abertos, non, as experiencias sensoriais dos viños da Ribeira Sacra.
Sí, sí, o que está claro tamén hai que darse conta, dice, non, é que un Ribeira Sacra é que é caro, é que non, é que vamos. O traballo que hai detrás do viño de aquí que non ten nada que ver cun viño de Ribeira do Duero ou da Rioxa, que tamén pasarán os seus traballos e terán que darlle a súa estal, o tratamento, espero, un viño de aquí o que costa elaborar unha botella, pois seguramente se chamar do triple ca noutro lado. Se iso é o que temos que empezar a ver e a valorar, e lóxicamente se che piden un pouco máis de precio por unha botella de viño da Ribeira Sacra, ten un motivo, e ese motivo é o esforzo que hai detrás de cada botella, de cada caixa que se vende de viño tinto.
Bueno, voltando ao evento, paralelamente vais a celebrar tamén unha feira de oportunidades que organiza o Centro Comercial Aberto, e así, non?
Sí, a Asociación de Empresarios, tamén esta a 16ª edición, eles fano tamén esa fin de semana, coincidindo que chantada xente de xente de fora, aproveitan para sacar tamén as súas, os seus produtos
stocks,
que non...
Sí.
Sí, os stocks que non venderon no inverno, non? Despois das rebaixas, pois aproveitan para sacalo, porque pasa moitísima xente por esa carpa, como non pode ser de outra maneira, por esa carpa e por todo o pobo e por todos os restaurantes, non? Xente completamente de xente, e para nós, pois, lógicamente, un orgullo.
Temos todos os datos, Chantada está xa preparada para albergar, un ano máis. Esta é a 42ª edición da Feira do Seu Viño, a vindeira semana entre venres e domingo, 7 a 9 de marzo. Manuel Dieguez, o Concelleiro de Cultura. Algo máis que engadir, Concelleiro?
Nada, convidar, aproveitar o vosso medio para convidar a todo o mundo que me está escoitando a chegarse a Chantada, o que coñece a Feira do Viño. Xa non fai falta decirlle que volva, porque xa o fan, e os que non o coñecen, pois que están a tempo para chegarse a vindeira fin de semana Chantada e a pasar un rato con amistades, a comer un pulpo con unha botella de viño da Ribeira Sacra e a disfrutar, pues, digamos, con familia e amigos.
Queda feito o convite. Grazas, ata vindeira ocasión.
Meña, moitas grazas a vos.
Non lloveas, nena, non lloveas, que o xurale macho vento. Non lloveas, nena, non lloveas, que os xurale marcho vento. Arroz con chícharos, patacas novas, repolo de tantos, e máis cebolas, e máis cebolas, e máis cebolas. Arroz con chícharos, patacas novas.
Alegría de vivir para mí es saber que mi equipo nunca se ríe. Y si es Alberto González quien me lo cuenta, pues todavía mejor.
A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Alberto González en La Voz del Deporte, Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Verano, invierno, verano, invierno. No lo pienses más. Ven a Feuber, cambia tus neumáticos por unos Continental 4 estaciones y llévate hasta 80 euros de descuento. Pide cita ya en feuber.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Pues hasta aquí este Con Otra Voz de Radio Voz, correspondiente a esta jornada de domingo 2 de marzo. Sigue o entroido por toda Galicia, chegan os días fortes, en principio o tempo vai acompañar, como así nos lo confirmaban dende Meteo Galicia hai un anaco. Estivamos hoxe con Rodrigo Costoya, estará presentando os xoves en Compostela o seu novo libro, El Siglo del Milagro, la consagración de Compostela sobre o bispo Xelmírez. Antes desa presentación pasou polo noso programa. Tamén falamos dese certame de literatura do Atlantic Pride. Está xa convocada unha nova edición da que nos deu conta o co-director César Pérez. Estivemos na Coruña, xa falta pouco para que comece unha nova edición de Biocultura. Será en Expo Coruña do 7 ao 9 deste mes. Ángeles Parra, a directora, tamén estivo connosco. E visitamos o Gallás dende o Benres, dende Antonte. Ali podemos ver Orixes, esa viaxe virtual a onde todo comezou. Tivemos tempo para a saúde natural cos Laboratorios Marnis, co doutor Luis Gutiérrez Serantes, e tamén para a saúde animal con o noso veterinario amigo Juan Luis Amor. Non faltou ese tempo distendido da reviravolta. Estivo conosco Lucía Pérez presentándose un novo tema. Tamén visitamos esa exposición que alberga a sede da Fundación de Lugo ata o 10 de maio, Cornamusas Primitivas e Iconografía da Gaita. No noso espazo da música da súa vida, a protagonista hoxe foi Isabel Faraldo, a líder de Podemos en Galicia. E vimos de escoitar ao concelleiro de Cultura de Chantada, Manuel Dieguez, falando desa Feira do Viño na localidade da Ribeira Sacra, que se celebrará a vindeira fin de semana. Buscamos tamén os titulares de portada de la Voz de Galicia Digital. Reino Unido, Francia e Ucrania presentarán a Trump unha propuesta conjunta de alto el fuego. La clasificación por grupos del nuevo estatuto, el punto que ha irritado a casi todos los sanitarios. Y además, cuatro grandes estaciones gallegas en obras para adaptarse al boom ferroviario. A Coruña, Santiago, Lugo y Ourense afrontan su modernización después del éxito del centro Vialia en Vigo, la primera adaptada a la alta velocidad. Nos controis técnicos estiveron Soña Rodríguez e Mar Suárez. Faloulles Félix Jorquera. Voltamos a meternos sábado ás 10 en punto, aquí en Radio Voz, en Con Outra Voz. Feliz semana.